Eu sou Manuel Melle Franco, e sou investigador principal no CICECO na Universidade de Aveiro. Nós estamos a desenvolver materiais bidimensionais de altura de un átomo con grande potencial tecnológico. Já tivemos financiamento de 2 proyectos europeos para desenvolver e vemos en tempo real como microscopio como se forman a partir de moléculas de moito reducido tamaño. A nanotecnología comezou, na miña opinión, cando fomos fundamentalmente capaces de poder ver átomos, porque os átomos con luz natural non se poden ver, porque son moito pequenos, mas con ayuda de electróns e microscopios electrónicos podemos. Usando un destes microscopios nunhas condições moito particulares, fomos capaces de ver como se formaba un polímero en tempo real. Non só os polímeros formados grazas a poder usar esta técnica, podemos afinar a cualidade do polímero até ter polímeros de tal cualidade que pensamos que podemos usar tecnológicamente. E neste contexto tivemos 2 financiamentos, un total de 4 millóns de euros, que nos van permitir avanzar esta tecnología neste sentido e tentar ter materiais con propiedades electrónicas exóticas como a superconductividade que poderían efectivamente mellorar moitísimo todas as tecnologías que usan superconductores como a resonancia magnética nuclear.
90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa.